Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jónmundur Grétarsson leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Sofa börnin upp í?
Þau sofa upp í. 2 og 5 að vera 6 ára.
Og hvernig sefur þú þá?
Sko, ég sef nú bara, ég sef alltaf best þegar þau eru upp í, sko. Það er voða kósið að hafa þau. Jafnvel þó að maður vaknaði mitt, ég með brjósklos og sé að drepast í bakinu og hálsri og maður fær sparki í hálsin og fótinn og veist, bara.
Já, og vaknar á nóttunni.
Já, en þau eru enda að byrja að sofa nokkuð vel, sko. Strákur minn svaf ekki fyrstu 2 árin, sko. Þannig að það var rosalega erfitt.
Veitu bara svafan bara
Nei, hann svona svaf kannski bara í svona 40 mínútur og var bara alltaf að vakna 40 mínútur sen.
En ég meina þetta er bara rosalegt þegar,
rosalegt, en það var ástandið á heimilinu ansi krefjandi.
Já.
Við vorum bæði hægilega að missa vitið, sko.
Já, það er nú bara svolítið þannig.
Já.
En ná, þið eru ennþá saman.
Já, já. Þetta snýstum að lifa af þessi fyrstu 2-3 ár.
Já. Og var, sko, fannst einhver ástæða eða var þetta bara svona eitthvað
mennstu? Við vorum náttúrulega endalaust að reyna að finna út hvað var ángrann.
Mm.
Hvort það væri eitthvað magakveisubatn eða já, bara hvað sem er. En svona við komumst næst í þegar við höfum samband við sess að tengdum þetta mögulega við hérna tungu og vara haftið.
Já, akkurat.
Og þá, en það er líka bara svona, sumið sögðu nei og svo fóru sérfræðingur og hún var á því að alveg pottjætt, sko, hefði átt að klippa strax, sko,
já,
sem við létum gera við dóttur okkar, sko.
Já, akkurat.
Og þetta hefur áhrif, hvernig tungan?
Jú, jú.
Kvíðast og upp á svefn, hvernig þú andar.
Já.
Þannig að mögulega.
En sko, var það þannig, þegar maður sko missi svefn, það er bara, getur verið mjög erfitt.
Mm-hmm.
Hvernig, sko, gekk ykkur bara svona fungera?
Sko, ég var rosa mikið að vinna á þessum tíma bæði tökum og nýri leikhúsi líka, þannig að ég einhvern veginn fekk svona ákveðið kannski frí að komast í vinnuna, þannig að álæði var mest á konu minni. Ég var alveg heyrt kollega mín að segja, ég hef alltaf komið nýri leikus og verið alveg bugaður, bara ég svo ekki neitt maður, þú erfitt
erfitt
eða börn og okkur er enginn að tala þetta maður veist, ég held að fólk myndi ekki tegna spötna það myndi vita hvernig þetta er.
Já, nákvæmlega. En sko, var það þannig að þú ætlaðir ekkert að eiga eigna spötn?
Nei.
Þú varst búin að ákveða það sem sagt?
Já, ég var alveg ákveðin í því, sko.
Af hverju?
Ég veit í raunin ekkert hver ástæðan er. Ég held samt sem áður ég hef alltaf einhvern veginn vilja vera frjáls, ef við getum einhvern veginn nokkuð tíma að vera frjáls, bara haldi í frelsið að geta, og kannski var þetta bara líka eitthvað ego í mér, sko, að vilja já, bara fókus á sjálfan mig. Ég man bara þegar ég var í grunnskóla og svona, mér varst alltaf rosa erfitt að vera eitthvað staðar sem ég nennti ekki að vera, sko. Þannig að ég tengdi eitthvað líka við það að þurfa að vera eitthvað svona ábyrða hlutverki og geta ekki stjórna mínum einn tíma og gert nákvæmlega sem ég langaði til að gera hverju sinni.
Já, akkurat.
Þannig að ég held að það hefur svona mögulega verið inn af stóru ástæðunum.
Já.
Og aldrei einhvern veginn hugsaði eitthvað langt fram í tíman. Margir af vinum mínum hafa talað hvað er, jú, en hvernig þið eru orðin 80 ára og veist, hver á þá að hugsa um?
Já,
veist, ég er ekki að hugsa svona langt fram í tíman. Þú veist, kannski max ár, sko.
Já.
Max.
Alls ekki lengra.
Nei.
Það verður maður bara, svo erfitt.
Já.
en hvað gerist þá?
Svo kynist ég konu minni fyrir nokkrum árum og já, við verðum ástóngin og svo bara, já, lífið
já.
Bara gerðist.
Já, einmitt.
En ég er líka alveg þar að ég treysti lífinu, sko, það sem gerist. Þannig að það kom aldrei til umræði eitthvað að fara í fóstureyðinga eitthvað þannig, alls ekki, sko.
Nei.
Alls ekki.
Og þannig að þið sofið fjögur upp í.
Við sofum fjögur
upp í. Það er bara, og hvernig var til þeim nóttin, Jónmundur?
Erum hún bara góð, ég hef bara búin að vera einn heima, ég var þurfti að vera neyri í leikhúsi, þannig að ég komst ekki með erlendi sem er fjölskyldunni.
Já.
Þannig að ég hef búin að fá viku pásu sem að ég ætla að nýta að hvíla mig og vinna, en hún fór bara mest í að vinna og svo að dunda mér á heimilinu að græja og gera það sem að á eftir að gera sko.
Já, og hafa samt rúmið fyrir þig en einhvern veginn samt svafst ekki rosalega.
Nei, ég svaf bara mínum stað, þú veist, rúmið 62 sko, en ég svaf samt bara alveg út á enda eins og ég var að detta alveg út af sko, út úr rúminu.
Já, en hvernig var það þegar þú varst lítill drengur? Varst þú, semst, svafst þú upp í líka?
Já, 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 ég svaf upp í til 15 ára sko.
Það er slatti.
Það er rosalegt. Bara, ha, þegar ég segi vinur minni frá þú svafstu til 15 ára. Fyrst, ég eignaðist fyrstu kæristun á 14 ára, sko, þannig að ég var ekkert að segja henni frá því, sko.
Þetta er svona smá skrítið.
Já. En já, þá var alltaf, systir mín var reyndar ekki eins og ég.
Nei.
Það var alltaf voða stert.
Strákunni hefur bara viðkvæmari.
Já, ég bara var rosalega... háður held ég mamma og pappa eitthvað öryggi sko og maður veit ekkert hvaðan það kemur það sé bara eitthvað í tengslum við að vera ætlitur, ég veit ekki en börnin mín eru alveg eins sko
já, akkur, þú bara hefur flutað yfir
já, klálega
já, segir sér sjálf
já, og við erum alveg búin að reyna að fá það til að sofa í sínur rúmi sko
já.
En svo er það bara eins og dýrin menna þau sofa öll þétt saman
já, já Já, já. Hverju, en, eiga, en til þess að eiga börnin þinn rúm semst, þannig...
Já, við eiga það og við meiri sér að kiptum kói sko, og settum inn í hjónarbyggi sko.
Hérna er alveg frábær kója fyrir
Já, hérna er frábær, þeim var þetta rosa spennandi þetta gekk í svona 10 daga svo bara ekki, það var ekki svo við þar síðan
En þegar þú, þegar ég minnst þetta ég laði þess að fókusa ráð og svo við upp þannig til að fyrta sko. þú veist, en þegar þú veist, tekur ákvörðun, ég ætla að hætta því uh-huh. veist, var það alveg meðvitað?
Já, ég held að það hefði svona
kærast hann kannski
Já, ég held að það bara gerst ég held að bara, það var raun ekki meðvitað ég held að þetta hafi bara gerst með aldrinum
já.
Bara svona bara gerðist
Já, akkurat
Þú veist
já. En þú ert ekki feiminn við að segja frá þessu og þú veist að fólk bara hlær.
Þá, já, meina, mér finnst þetta líka að fyndið. Og meina út að þessu eru líka, húst, ég á alveg vini sem að bara eru hörð á því að börnin sofi í sínu
Akkurat.
Rúmi og í sínu herbyggi og finnst skrítið að við sem að gera þetta svona en ég bara, veist, ég var svona og börnin mín vilja vera bara
mitt svo uppi,
svo
best,
uppi þannig að það er bara
Já, Jónmundur, hvað ertu skýrður eftir?
Sko, þetta í höfuða ömmu, í móðurætt, Jóna Guðmunda og svo var afi, föðurætt, Guðmundur.
Mm.
Þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað blanda.
Svolítið skemmtilegt, eru sko margir sem heita Jónmundur?
Nei, ég held að séum bara 12 eða 15 eða eitthvað, það er mjög fáir.
Já.
Og nú einn maður, Jónmundur Gíslason, heiti, hann er reglulega að fá... Ímer sem ég á að fá
Bjóðanum hlutverk
Já, það er forvarta á er forvartari á mig sko
Já, og ertu spurður ney hvað heituru?
Já, það kemur alveg
Það er skrítið
Já, það er skrítið nafn
Fallegt, hljómar
Þetta er sérstætt nafn, þetta var líka mjög erfitt þegar ég sko fór til San Francisco og var að læra
Já
Á John Munder
Já,
það kemur En það var bara Johnny
Já En hvað ertu kallaður?
Jónni
Það er bara Jónni mm-hmm. og það er bara
Já, Jónni, pappi kalla mig stundum og mamma líka, þau kalla mig stundum Jónni, Nonni, Jónmundur
Jónmundur þegar það er eitthvað þungt í það
Já, það er alveg smá hannig
En svona þín leið, sko, hvenær hætturðu til dæmis að ganga í íþróttafötum?
Ætli ég hef ekki verið einhvers staðan að milli áttunda nýjunda bekkjar
Já,
sjöunda áttunda bekkjar, já byrja að verða leikari
Já Hvað gerirðu þá grein fyrir því? Það væri ekki smart að vera alltaf í íþróttafötum
Já, það var bara ákveðin stúlka sem að gera mig grein fyrir því ég get ekki verið leikari
nei.
Að ganga í íþróttafötum það bara meikaði ekkit sens
Nei
Ég stóðst ekki væntingar hennar þegar ég hitt hann í fyrsta skipti
Nei En þú geta bentin á það að þú endaðir í meistaraflokki
Já, ég fór það,
emmitt. Var það ekki, varstu góður?
Já, ég var bara nokkuð góður, sko. Var óöpinn með meðst líka, sko. En ég var, þegar hausinn var í toppstandið og líka minn, þá var erfitt að held ég að stoppa mig. En svo er þetta líka oft, sem að maður lærði líka bara, fótboltinn gammið það, að það er þessi ofur trú á sjálfan sig, sko.
Já, já. Akkurat.
Það er reyla, ég held að finnir ekki stærri ego heldur enn í fótbolta, sko.
Nei.
það hafa bara allir ofur trú á sér, saman hversu góður og hversu lélir eru.
Já, bara...
Þeir eru bara allir á því, bara ég á að vera að spila, ég er bestur.
Já, já.
En svo brýst óvör ekki líka út, þú veist, og þá er alveg saman hvað hversu hæfileikaríkur er þetta, hausin er ekki í lagi.
Mm.
Og það er bara eins og allt annað í lífinu, sko. En ég held ég að við svolítið tekið þetta með mér.
Já.
Að upplifa að vera með þjálfara sem bara dýrkaði mig og svo næsti þjálfari bara vildi ekki spila mér. Og fari gegnum þetta kannski svona nokkur sinnum. Það er svona, lærir svo rosalega mikið á því, sko.
Já. Og kannski einmitt inn í leiklistina, því að vera leikari,
Jú.
Það sem þeir er hafnað mm-hmm. og þú veist, mm-hmm. og það.
Já, það er alveg...
Það er að setja varamunabekk og eitthvað svoleið,
Já, sko. Já, það er alveg að vera leikari er, að veist, það úrst alltaf eitthvað neginn að prufa fyrir hlutverk og stundum þarf ekki að pröfa stundum ertu bara að kasta þeirri hlutverk
mm-hmm.
En það er þessi jú höfnin og ég held að margir leikrar flest allir tengi við það þessi höfninar tilfinning sem maður svona brýtur getur brotið egoið
En hefurðu ofur trú á þér?
Í sko já ég myndi alveg segja það ég hef alveg, já, jú Ég geri það, en líka sem listamaður þá hún hlegir alltaf einhver efi sem að svona læðist.
Já, sem betur fer.
Já, sem betur fer og það heldur mann líka á tánum og mann vil líka alltaf vera að spyrja sér spurninga og það er bara hlutaði að vera listamaður. En jú, ég hef trú á sjálfum mér alveg 100%.
Já. En sko þegar þú hættir í fótboltanum, hvað varstu gamall?
Ég var þrítur.
Er það alveg svona eðlilegt að hætta? Eða?
Það eru bara mjög margir sem að hætta svona kannski, já, kringum milli 30-35 ára. Og svona fer þetta líka bara eftir hvernig líkamiðin er.
Já, já.
Hvort að þetta sé bara búið álæðið og mikið og allt það.
Hvernig var staðan þér?
Ég held ég sé nú heppi með það að ég hefði alveg getað að halda áfram. Ég var búin að vera mikið meittur. En sko líkamlega, húst, ég hef ennþá trú á því í dag, ég gæti mögulega spila kannski einhverjum næri deildum í dag, hausinn heldur það, en
Já.
Ég er ekkit við sem að líkamlega kannski fylgi.
Nei.
En hérna, en ég var alveg í góðu standi þegar ég hætti, sko, þetta var meira bara ákvörun einmitt út frá, þarna var ég svolítið að fara þurfti að þyngja mig fyrir hlutverk og fattaði bara ég þannig byður, ég get ekki voru að hlaupa svona tíma ef ég á að reyna bæta ykkur kíló
já, þannig að þurftur að þyngjast um einhver x kíló
já, þyngdi mig um einhver 10 kíló sko
10 kíló?
Já
og varstu lengi að því eða?
Nei, það tók mig 3 mánuði eða eitthvað
og hvað borðað eru?
Mjög mikið, það er alltaf bara fulli vinna
já.
Og það er svona minn hausverkur að þurfa að en svo kemur reyndar líka vissulega með aldrinum sko að maður hættur að geta kannski borðað allt sem maður vill, þó svo ég gera það alveg ennþá sko.
Já.
En hérna jú, það er bara full vinna að vera þurfa að þyngja sig og vera að borða bara á 2 tíma fresti.
En mér þetta er svolítið mikið að þyngja sem 10 kíló.
Já, það er mikið, sko, ég var bara mjög mikið í ræktinu og bara var að passaði með að vera ekkert að hlaupa, ekkert að brenna sko, neinum kílóum, sko.
Fyrir hvað hlutur, sko, þetta?
Þetta heitir karakterin hét Amir.
Já.
Og þetta var fyrir leikrit myndi Smán nýri í Þjóðleikhúsi sem var samstarfsverkefni með Þjóðleikhúsinu og leikhópnum mínum Elefant. Fyrsta verki sem við gerðum, það var leikstjórn Þorsteins Backmans.
Akkurat, þetta var eitthvað vakti mikla athygli eða ekki?
Jú, þetta gekk mjög vel. Við vorum sýndum hátt í 30 sýningar og þetta verk var mann Pulitzer-velunin amerískt leikskáld sem að skrifaði sem er alinn upp sem múslimi og þetta svona fjallar um hvernig já, svona vesturinn samfélagin líti á önnur trúabrögð og kynþætti.
Já.
Rosa, rosa flott verk.
Mm. Og svo þegar það hætti þá þurftur að létta þau um þessi 10 kíló og hvernig gekk það?
Nei, það er nefnilega máli, sko. Það er snýst bara náttúrulega allt um mataræði og hreyfingu. Þannig að ég held að það sé, ég hef bara alltaf þurft að pæla rosa mikið í því að borða nóg.
Já.
Þannig að, og svo eignast mann alltaf líka börn og þá einhvern veginn fyrir öll rútinan í algjört. Já, bara rugl. Þannig að þetta hefur eiginlega minn, já, alltaf snúist fyrst og fremst um það að bara þurfa að passa að borða
nóg.
Það er ekkit, já, ekkit erfitt með að létta mig, sko.
Nei, nei, nákvæmlega.
Alls ekki.
Sko, gæðablóð. Lokasýningin var á miðgudaginn var, það ekki?
Jú.
Fyrir fullu húsi.
Já. Þetta er búið að ganga rosa vel.
Bara... Þið ætlaði að vera í kassanum og hefðu ekkit, eitthvað að þekki og vera á stóra síðan í þjóðleikhúsinu?
Nei.
Nei. Við fyllum ekki þennan sal.
Nei, við vorum eitthvað svona kannski smeykir við það að þetta væri fólkmyndið svona kannski, já, dæmynda eitthvað neginn út frá bara plakatinnu og já, ok, þetta er svona sýning.
Já.
Sem þetta er ekki, ekki þetta alls ekki.
Ok, lístu plakatinnu fyrir þá sem að...
Plakatinn er þetta mjög flott.
Við
erum þrýr, ég og Davíð Þór Katrínarsson leikari og rappari og Unnsteinn Manuel Stefánsson listamaður. Við erum saman í strætó, klæddir í jakkaföt og
gæðablóðin sem þið er.
Gæðablóðin og það er skemmtilega við að sko, einu svona sem er smá alvarlegur að hættulegur á svipin er Unnsteinn.
Já.
Það er mjög stað svo skemmtileg.
Já. Smá hættulegur.
Já, þetta, hann er það alls ekki.
Nei, nei.
En hann á myndin er hann, á plakatinn er hann hættulegastur á okkur öllu.
Já, þannig að þið hugsaðu, nei, fólk mun ekki hérna flikkast á þessa sýningu.
Sko, jú, 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 en kannski ekki fyrirlega stóra salin,
nei.
Þú veist, á hverju sýningu.
Nei.
En sem var svo raunin, það var bara uppselt alltaf.
Já, nokkulega, og við tókum þetta upp, sem er mjög ánægilegt.
Já.
Það er sýnt kannski örugglega bara eitthvað í haustu.
Já, vonandi.
En þegar þið ákveðið að gera þetta, þú veist, er þetta, var þetta löng fæðing?
Já, mjög. Sko, eða 2019 sem fáum hugmyndina svona að fara að gera eitthvað að ég, Greta Kristín Ómarsdóttir, leikstjóri, kemur inn í þetta með mér nýri þjóðleikhúsi og við byrjum svona að þróa þetta þar, en svo þróast þetta bara í allt aðra átt og það koma náttúrulega að við náttúrulega erum þetta eru svona passion okkar ástyrðu verkefni, svona hleru eru við allir bara að vinna sem listamenn í hinum og þessum verkefni.
Já, 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 já.
En jú, við svo við gerum Íslandsklukkuna nýri í Þjóðleikhúsi, hún svona sem að gera það verkum að þetta fer svona í smá pásu og svo gekk Íslandsklukkun svo vel að þá vildi leikhúsi að við myndum svona einhvern veginn halda áfram með þetta sem við vorum ákveðum að gera. Þannig að já, ég rauninni 2019 byrjar þetta.
Já.
En er búið að þróast mjög mikið.
Já, akkurat. En sko, mér langar svo vita bara því að, þú veist, að skoða líf sitt og þið þrýr saman sem að, þú veist, allir með ólíkan bakgrunn og svona.
Já.
Sko, sárar tilfinningar, þú veist, var þetta erfitt að einhverju tímapunkti?
Já, vissulega. Alltaf er... þegar maður er líka að tala um svona hluti sem að hafa þú veist, fordóma og allt þetta sem að er einhvern veginn núna í samfélaginu í dag og bara út um allan heim maður er bara orðin miklu meira var við þetta heldur en kannski þegar við vorum yngri og allir orðin feður og maður fer auðvitað að hugsa bara um börni sín og allt það og vill einhvern veginn hafa áhrif og taka upp hanskan fyrir fólk sem er að flytja enga. Þú veist, ég leita betra lífi en virðist vera með einhvern stimpil á sér út af einhverjum örfáum hræðum sem að já, svona gera það verkum að fólk bara er búin að ákveða að þetta er að fólki fylgir bara ekkert nema vandræðum.
Já, já.
Og það er bara ekki raunin, bara eins og öllum öðrum samfélagum, þannig að það eru sumir eru góðir, aðrir eru vondir og það eru ekkit með húðlítið að trúa bara að gera.
Nei, þetta er bara manneskjurnar, ólíkar.
Og við lítum út eins og þetta fólk, og mér slið eitthvað nút að orðið þetta fólk,
ég
fólið ekki.
Nei, það er út að, já, það er alltaf sagt þetta
já,
fólk,
já.
Það er komingat.
Já, þannig að já, við vildum svona er einhver ábyrgð sem fylgir því að vera listamaður og vilja leggja sér þetta mörgum já. Og koma einhver umræðu stað.
Já, en það sem ég fannst eiginlega svona svo áhugavert að horfa ykkur þrjá standa þannig á sviðinu Og að því ég vissi það heitt ekki, að þetta var bara í fyrsta skipti sem eru þessum þrýr einstaklingar standa á sviðinu,
mm-hmm.
sem eru ekki...
Dökkir á hörund, já.
Já, sem eru dökkir á hörund.
Já, sko...
Það er eitthvað svo galið.
Já, það er það. Þannig að þetta var söguleg moment.
Já.
Í sögu Íslands leikhúsi þjóðleikhúsinu.
Og það sem er líka kannski fólk sem situr út í sal,
mm-hmm.
sem að sér ykkur,
mm-hmm.
það er kannski grunnurinn líka það sem þið er að pæli, mm-hmm. er ekki, að það geti haft einhver áhrif.
Jú, vissulega. 90% áhorfendur sem komu voru hvítir Íslendingar.
Já, já, þið gerir líka smá grína.
Já, við gerum það. En svo rosa mikið að fólki búið að koma af öðrum kynþóttum og maður sér sérstaklega áhrifin, en bæði hjá bara fólki á mínum aldri og eldra, en líka sko, kom 6 ára strákur, lítill 6 ára strákur sem kom á síðustu sýningun okkar og hann var svo snortinn og hrifinn og það gerði svo mikið fyrir hann og það er svona, ég myndi segja þetta eru okkur finnst rosalega því ekki svo væntum að sjá litlukrakkana sem eru búin að koma, þetta er alls engin barnasýning, alls ekki sko.
Nei.
En þau alveg finnst þau svo merkilegt að sjá þrjá dökka gaura á stóra sviðinu bara saman og þau engin annar.
Nei.
Þú veist. Og það er eitthvað við það sem að, já, þetta er svona ástæðan fyrir við erum að gera þetta.
Já. Og svo koma grátandi miðaldra leikunum hágráta og get ekki tala við.
Nei,
við segjum, nefnum engin nöfn.
Nei, nefnum engin nöfn.
En það voru bara, já, hún veit hver hún er. En það er akkurat, þú veist, svona að fylgjast með líka bara salnum,
mm-hmm.
og að horfa á ykkur.
Mm-hmm. Já, við náttúrulega vorum alls ekki vissir bara hvernig þetta væri að virka því að þetta er náttúrulega óhefbendið form í rauninni, þetta er svona, má segja þetta sé svona uppistand form í rauninni,
já.
Við blandum við leikhús,
mm-hmm.
sem er líka spennandi. Þannig að við höfum enga hugmyndum hvernig fólk myndi taka þessu fyrir en við fengum fólk í salin.
Já.
Það á náttúrulega bara viku fyrir frumsýningu sem vorum byrjað að testa þetta fyrir fólki,
já.
Og þá svona, ok, heyri, þetta er að virka.
Já.
Og við vissum nákvæmlega hvað við vildum gera, en við vissum ekki að við myndum náði
nei,
að það myndi takast
en var það þá sko líka þið pældið í því að gera smá grín,
mm-hmm.
þú veist, að jóka með þetta, mm-hmm. gera grína okkur, mm-hmm. gera grína fólki sem er með fordóma,
mm-hmm. Já, líka bara grína okkur
og,
sjálfum
og ykkur líka, já.
Því að við náttúrulega erum líka alveg jafn segir verandi bara Íslendingar alast í röð.
Akkurat.
Og samfélagið mótur náttúrulega mjög mikið bara okkar skoðun líka. Þannig að við erum alveg jafnsekir, við tölum alveg ensku við dökkt fólk
já.
Sem við hittum út og göttum bara eins og být Íslingar gera okkur.
Já, alltaf hinn, já, akkurat.
Þú veist, þannig að við erum alveg að gera grína öllum í rauninni.
Já.
Já.
En sko, eftir þetta leikrit að því að við nú svolítið komið í viðtölu svona, Jóni, að þú veist, þið er að byggja fólk endilega af einhverju, það væri svo gott ef að túristar myndu tala við ykkur íslensku.
Já,
Það hlýtur að koma því, eða
það
hvað?
Það hlýtur að koma því.
Hefur einhver tíman, einhver spurti?
Nei, ég hef átt bara heilu samtölin bara það sem ég er að tala íslensku og við komandi er að tala ensku um mig, jafnvel þó hún sé íslensku.
Já.
Þú veist, það bara fer ekki inn.
Nei.
Það bara, hlustunin er ekki til staðar.
Já.
Það er alveg merkilegt.
Já.
En mjög fyndi líka.
Já. En finnið þið fyrir sko breytingu?
Uh-huh.
Þú veist að því það verið að tala að það er svo miklu fordómar,
mm-hmm.
og finnið þið sjálfur fyrir því? Hafið þið talað það þegar þið voru að vinna þetta verk?
Já, sko alveg vissulega það er einhvern veginn bara svona litli hlutir bara það að vera að lappa út á götu og bara svona alls konar sem að maður finnir fyrir, mm. en maður náttúrulega hættur að fara út á lífið eins og maður gerði áður fyrir, þannig að kannski ekki eins mikið var við þetta en maður fann alveg fyrir því líka á sínu tíma en þetta er aukist en svona auðvitað tilkomi samfélagsmiðla og allt það vantlega bara er umræðan þetta er allt svo opinbert og fólk eitthvað með síst einskis og þó eru að koma undir nafni og það er svona það sem ég veist svo merkilegt bara hvað fólk leifir sér að segja,
mm.
Og það hræði mann út í að þetta verður, getur bara orðið til þess að það myndast, verður einhver hópur bara eins og er að gerast bara út um allan heim þú veist, maður er svona neini þetta eru bara einhverjir já, einhverjir, eitthvað fólk með aðrar skoðanir en svo þegar maður svona rýnir í það sem fólk er að segja þá er þetta þá verður maður alveg smá smeykur ég ætla ekki að ljúga því og bara sagan hefur kjent okkur það að það er klikkaðir hluti gerast og mér finnst að Vistu, þetta er fólk með aðra skoðanir en þegar maður er að spúa hatri, hatursorra það bara á ekki heima nýnstaðar, alls ekki og ég get ekki enga megin skili hvernig fólk getur ákveða bara já, bara dirfast að leifa sér að láta svona hluti út úr sér og að hópa sér saman og mynda eitthvað afl sem maður getur orðið eitthvað sem getur Já, bara getur oft mikil áhrif á landið.
Já, og þið náttúrulega allir orðnir feður, þannig Já. Að það líka, þú veist, hugsa ykkar börn.
Já.
Já.
Já, það, eins og ég segi í leikritinu, veist, ég get ekki, eiginlega svona kvíði fyrir því í rauninni, bara þegar að sonum börnum mín muni lenda í einhverjum fordómum.
Já.
Því ég hef ekki hugmyndum hvernig ég mun tekla og bara ef ég bara alveg heiðalur bara ég hef ekki hugmynd en ég vona bara, veist, innilega að maður teklaði bara eins og fullorinn þroskaður einstaklíku.
Já, já, sem þú ert.
Já, já, en þú veist en þetta eru já, þetta eru börnum mín.
Já, hvað getur maður sagt? En að því að þið skoðið svo mikið inn á við bara svona ykkar líf í tengslum við þetta leikrit og segið okkur alls konar hluti. Þú veist, hefur þú eitthvað mikið núna þá verið að pæli þinni ættleiðing og svona eitthvað? Er þú búin að vera rosa mikið eitthvað hugsa?
Nei, í raunin ekki. Ég hef aldrei haft þessa þörf fyrir að leita uppröfnum. Sýsti minn ekki heldur hún er ættleið frá Indlandi og ég er Sri Lanka.
Það
eru 4 ára milli okkar.
Þetta kemur svolítið fram með mitt leikritinu.
Já, við ræðum þetta sem strákanir eru svona íta mér út í.
Þeir hafa miklu meira áhuga á.
Já, miklu meira áhuga, sérstaklega út á hárun á mér út. Þeir finnst að, hefst, er þetta krullur, er þetta afró, hvað er þetta?
Hvað er með þessa krullur?
hérna, og ég segi bara eins og amma heitin, hún bara, þú eða myndi bara safna hári í honum minn, hann var eins og Davíð Oddsson.
Já,
ég er ennþá að reyna að botna þetta, sko, hérna, en ég Nei, ég hef aldrei haft neina þörf eða löngun til þess.
Og hefur skoðað af hverju hefur enga þörf?
Nei, ég bara, hún er ekki til staðar, þannig ég bara, mamma mín og pappi eru bara mamma mín og pappi. Ég þekki ekki eitt annað.
Nei, hér erst þú, Jónmundur, bara búin að spila fótbolta á.
Já, fekk alla þá ástöðum ekki sem ég þurfti og meira það.
Já.
Þannig ég tengi ekki við hitt.
Nei.
En ég var vissulega til ég að fara að skoða landið.
Já, þú hefur ekki senst farið.
Nei.
Nei,
kona mín sagði mér mitt, hún ætlaði að gefa mig það í færtusverð að fara. Hefðum farið núna í hvað, febrúar eða eitthvað, með Bríeti. Hún var farastjóri, það hefur verið rosa gaman að fara með vinkonu sinni til sín langa og skoða, sko.
Já.
En það gekk ekki út að leikusinu. En við munum fara einn daginn.
Já.
Alveg potið.
Einhvern veginn svona sjá, þú veist, bara landið.
Já.
Sjá svona
Já, maður þarf að gera það. Ég líka, hefst, ég elska sterkan mat, spicy mat, svona hýrta það að komi þaðan og Indland líka, indösku matur og allt þetta.
Já.
En systir mín, hún er fyrir Indlandi en hún er ekki mikið fyrir sterkan mat.
Nei.
Þannig að þetta er kannski helst ekki til hendur, ég veit
nei.
ekki.
Nei, svo sem ekki. Þannig að því, sko, veist, við erum að horfa á þætti og bíómyndir og alls konar svo að það sem er svo mikil þetta að fólk er sólgið í að vita hlutina, þú veist, og það bara Og
maður skilur.
Já, maður skilur það. En svo skilur maður líka alveg þetta að hafa bara engan áhuga á því.
Já.
Eða vera bara einhvern veginn sama.
Já, þú veist, það er alveg, alltaf svona, er ætlaðingar samfélagi hérna á Íslandi.
Já,
mikið
já.
Af krökkum sem ég þekki sem voru ætlað og ég var mikið að bara vini minni frá ég var yngri.
Já, einmitt.
Og það er mjög misjátt hvort að fólk hafi farið að leita eða ekki.
Já, einmitt.
Og svo alltaf komið ljós þarna í kringum 1985 ára sem ég er ætlaður og þar hefði verið mjög mikið af, sem sagt, bara falsaðir pappírar.
Mm-hmm.
Þannig að í rauninu var blóðmóðurinn, ekki blóðmóðurinn, heldur bara einhver konu út í bæði sem var borga pening fyrir að að ljúga hún var í mamman og þetta voru allt börn sem var rænt sko.
Já, já.
Þannig og já, alveg vini sem hafa komist að þessu eftir að hafa farið að leita.
Já.
Það bara, það var allt falsa.
Það er náttúrulega eiginlega óbærileg til ekki.
Já, og það var einu skipti sem ég hugsaði, þú veist.
Ó, já, tó.
Já. Já, en það var ekki eitthvað endilega til að fara sko að leita og finna blóðmömmu mína. Meira láta hana bara vita að ég er í lagi.
Já, akkurat.
Þú veist, maður orðin fóreldri og maður vill, ég myndi örgulega eða allir ræfinu að barnin mín er rænt að leita.
Nákvæmlega.
Þú veist, það var eiginlega bara það.
Já, og einhver bíómynd sem var gerð fyrir einhverjum árum sem var svo
um. Já, hérna.
Man ekki hvað heitir. Já, veit ekki að hverja nefna.
Nei, ég veit alveg hvað
myndur það. En, sko, þú ferð í rauninu svo seint er það ekki, Jónni, í leiklistina.
Mm-hmm.
Eða, þú veist, þú ert náttúrulega, þú ert barnastjarna, mm-hmm. Böksum Alón mm-hmm. og allt þetta.
Mm-hmm.
Verður þekktur og svo bara allt ínum ferðu ógeð á því.
Já.
Og neitar og hættir að svara símanum.
Já, sagði bara nei.
Já.
Með öllu.
Sagði nei með öllu, minnst það ótrúlegt.
Já, ég var bara okkur rosa gelgju.
Já.
Ég var sleiklist bara að vera aðeiklisjúka úlinga.
Já, ótrúlega, þeir eru ótrúlega asnalið.
Já, ég var bara, ég var alveg þar.
Já.
Og það er ekki fyrir en ég 25 ára sem að ég fæ áhugan í raunin aftur. Það var ég svona smá krossgötum, vissi ekki almennilega komið langa til að læra.
Nei.
Og þá var mér bóðið hlutverk í Buddy Holly sem var söngleikur í Austurbæ.
Já, akkurat.
Með Helga leikstýri og Jón Óla sá tónlist. Jón Óla sagði verið með tónlistin í Böksum Alón.
Já.
Og hann heyrðu tjekkum á Jón og ég er svona, já, jú, hérna til ég að pröfu þetta.
Já.
Og það var rosa gaman, hún að þá svona kviknaði ykkur áhugi aftur.
En er ekki bara svolítið gott heimitt að draga sér kannski hlé og sjá þá, þú veist, hvort að þú ert að meina þetta.
Já.
Eða ekki.
Jú, í raunni. Ég held líka svo heyrum maður alltaf að listin einhvern veginn, hún er ekki það.
Já, nei, nei. Þú hefur enga stjórn.
Nei, enga.
Nei.
Og ég held að það sé kannski bara svolítið það sem gerðist.
Já.
Og Johnny Brink heitin, hann var með mér í þessari sýningu og hann var alltaf að hvetja mig til þess að fara að læra.
Já.
Að læra leiklist og þannig að hann spilaði stórum þátt í því.
Já.
Að ég gerði leikari.
En samt svolítið skemmtilegt að þú veist, það er rauninni sko fótboltinn sem að hjálpa þér inn í leiklistina
já.
Í San Francisco.
Já, ég fæ fótboltastyrk að ég reynt að sækja leiklistaskólanina heima þrisvar eða þar að segja bara á netinu, bara fyll út umsóknuna.
Já, nú, já.
En hún fór aldrei í gegn. Ég urti alltaf að gera hann upp á nýtt og tók klukkutíma í hvert skipti og ég var bara, herri, ef þetta klikka núna í þriða skipti þá...
Það er einhver að segja þér eitthvað.
Já, þú veist, ég var búin að ringi heima gau leikar og vinn minn og fá ráð hjá honum og undirbúið mig rosa vel fyrir að fylla út þetta umsóknar ferli og svo bara klikka þetta og í þriða skipti þá bara, herri, þetta er eitthvað sæn að ég ekki að fara í leiklistaskólanina heima. Svo daginn eftir þá sé ég auglýsing á fótbolt.net þar sem að listaháskóli í Bandaríki San Francisco er að leita að strákum sem voru búin að spila í efstu tveim, þremur deildunum með heima.
Já.
Og ég stökk á það og var bara komin út nokkrum mánuðum seinna.
En ég meina þurftur ekki samt að spila fótbolta þá?
Jú, jú. Það var bara æfingar klukkan 6 á mótnana og hverjum degi 6-7 á mótnana og svo beint í skólan og komin heim á kvöldin og svo leikir helgar og ferðalög og Hawaii tvær vikur og bara ferðast út all á vestuströndinni. Og það er mjög erfitt. Þú þarft að vera mjög, já ég þurft alveg að bara fókusin var á það að fótboltin er að hjálpa mér hérna til að borga námið.
Já.
Og best að sinna því eins vil og ég get.
Já.
Það gekk nú ekkit vel fyrsta árið með þjálfara sem að var ekki svo besti.
Nei.
Og ég laði bara síðasta árið mitt sem að fótboltin sem ég fannst ég hafa gert eitthvað.
Já.
Þú veist, og endur við þriðja sæti í deildin okkar og aldrei gengið svona vel og ég var valinn MVP og markahæstur í liðinu og eitthvað svona sko. Þannig að það voru svo gaman að enda
það er svona góð tilfinning.
Já. Og það er fyrstu tvö árum voru ekki góð.
Nei.
Þannig að það var sem er svona ok, ég ætla að fekk sérna styrk fyrir að gera eitthvað sko.
Já, en sko hvernig ég meina hvernig liðu dagarnir þá, þú veist, gastu einhver tíman andað?
Já, mest svona aðeins á kvöldin.
Ég
hafði ekki mikið tími að strákanir voru mikið að fara, vorum fimm íslenski strákar saman og þeir voru mikið að fara út á lífi, ég fór svona stundum.
Já, já.
Ekki alltaf. Ég bara líka var aldrei mikið svona mikil drykkjumaður, þannig að ég var einhvern veginn vissi bara að ég þyrfti að til þess að ná að lifa þetta af, sko. Bara, það var nógu erfitt bara að vera edru og lifa þetta af, sko.
Já.
þannig að ég, já, jú, það var svona, já, maður þetta var agaður til þess að geta sint þessu. Og gat kannski ekkit leift sér líka heldur að vera að taka að sér eitthvað svona verkefni í skólanum, eins og þekkist í svona listaháskólum og leiklistabraut, þá ertu kannski að hoppa inn í stuttmyndir eða eitthvað svona hjá leikstjórn, sem, þeim sem er að læra leikstjórn og svo les.
En þú gafst aldrei gert það?
Það kom alveg fyrir.
Já.
Ég hafði bara ekki þann tíma.
Nei.
Og það var ekki fyrir nú á loka árun mínu líka sem ég gat verið með í, sem sagt, í uppsetningu á leikriti, sem sagt, á loka árunu. Ég hafði aldrei getað gert það. Það var pröfuferli og svona.
Já.
Það veist ég bara.
En Jóni, þegar þú kemur heim, fekkstu þá strax eitthvað að gera?
Já, ég var komin nýri þjólkurs bara einu, tveim mánuðum áður en útskrifast og meiri sér að var ekki viðstættur útskriftina.
Já, þannig.
Já, þurfti bara að vera komin heim. Mm. Þannig að stemma í mæ, þá var verið að setja upp latabæ nýri þjólkursi sem að Rúnar Freyr og hérna Maggi Skeng leiksturu.
Já, einmitt.
Og leika Kokka Mega.
Já, þú varst
Kokki. Já, í þeirri uppsendingu.
Já, Kokki Mega.
Já, ég hafði ekki, ég náttúrulega var svo gamall þegar latabær byrjaði. Þannig að þetta fór svona alveg fram hjá mig. Vissi raun ekkit latabær. Ég man ég var einu sinni að, sko, það strákan voru á jamminu út í San Francisco og þá var ég að horfa á fyrstu seríun á latabær þegar þeir komu heim og þeir komu heim með einhverjar íslenska stelpur og það er horfa með þig.
Hver er þetta?
Hver er þetta? Ég heldur lægjum þér, þetta horfa á latabær.
Já, ég er að undirbúa mig undir vinnu.
Já, þannig að ég ákveða að fara bara beint heim, víst, og komin.
Já.
Og var svo í öðru verki líka sama ár,
já,
nýri þjólkusi. Þannig að það var svona mín leið inn í bransan aftur.
Já, nákvæmlega. Þannig að þú ert farin að svara símanum aftur, þú veist, þú hættir hérna að varst fjöldan.
Já.
Nú svarar símanum.
Nú svara ég, en svo er ég líka með góðan umbóðsmann sem að sér um þessi mál.
Sem er mjög gott.
Já.
Hvað ætlum að hlusta á í lokin?
Herriði, mér fannst tilvalega að velja lægið hans Unnstein úr sýningunni Gæðablóð sem að heitir Bergnuminn.
Mm.
Sem að, já, er tilhengja pappans.
Jónmundur Grétarsson leikari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Sólstafir vekja mig, lýsa mér leið þar sem ég gæti dáð þig. Og ég seg að ég verð bernuminn og ég tekst á loft sána.